Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas 19. jūnija sēde, un deputāti turpmākajā pusstundā jūs informēs par tajā skatītiem jautājumiem. Tātad tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi. Pirmā šodien runās Tautas partijas frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu!
Labdien, Latvijā! Es šodien vēlos paust gandarījumu par to, ka 93 no Saeimas deputātiem ir atbalstījuši grozījums likumā par valsts pensijām. Un gandarījums galvenokārt par to, ka mums ir izdevies kopīgiem spēkiem panākt situāciju, ka sākot ar nākošo gadu, piemaksas par katru darba stāža gadu cilvēkiem tieks noteikts nevien valsts vecuma pensijas saņēmējiem, bet arī dzen invalīdiem. Jo invalīdi šo normu jau sen bija gaidījuši un sen bija pelnījuši. Pie kam, sākot ar nākošo gadu, šīs piemaksas tiek noteiktas neatkarīgi no pensijas apmēru, jo šogad šis saņemšana ir ierobežota tiem pensionāriem, kur pensijas pārsniedz 225 lats mēnesī. Arī ar nākošo gadu, arī oktobra mēnesī, tiks indeksēts absolūti visas pensijas, gan valsts vecuma pensijas saņēmējiem, gan arī dzen invalīdiem, gan arī apgādnieku zaudējumu pensijas saņēmējiem, tad arī tur nekādi ierobežojumi vairs nebūs. Trešā viena no galvenajām lietām ir tā, ka šodien Saeima, izskatot likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, rada iespēju pagarināt priekšlaicīgās pensionēšanās iespēju divus gadus pirms pilnā pensijas vecuma. Tas ir gan sievietēm, gan vīriešiem no 60 gadu vecuma līdz 2011. gada 31. decembrim, tātad vēl 3,5 gadus vairāk nekā tas bija spēkā likumā. Un nākošais jautājums, kas arī ir gandarījums izdarot grozījums likumā par valsts pensijām, tā ir iespēja represētām personām pieprasīt valsts noteikto vecuma pensiju 5 gadus pirms pilnā pensijas vecuma, tātad no 57 gadiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, sākot jau ar šī gada 1. Jūliju. Gandarījums tādēļ, ka tie ir izsūtījumā dzimušie bērni, tātad tas ir, manuprāt, Latvijas valsts pienākums, un tas šodien ir izpildīts. Likumā par valsts pensijām izdarīti šoreiz ļoti apjomīgi grozījumi. Daudz tur ir tehnisku grozījumu, likums ir maksimāli sakārtots. Un nākošais jautājums, ar kuru ļoti nopietni būs jānodarbojas Sociālo un darblietu komisijai, iesaistot absolūti visas Saeimā pārstāvētās frakcijas, tie ir nākošie grozījumi likumā par valsts pensijām, kuras valsts prezidents iesniedza Saeimai. Un mēs esam nolēmuši šādi. Šonedēļ ir izsūtītas ļoti nopietnas vēstules gan Labklājības ministrijai, gan Finanšu ministrijai, gan arī dzen ministru kabinetam. Atbilstoši likumam Saeimas kārtības rullis, esam pieprasījuši atzinumus. Tikko tie būs Saeimā saņemti, tā mēs aicināsim iesniedzēju pārstāvjus. Tas ir senioru partiju, sabiedrību citai politikai, pensionāru organizācijas, diskutēt par šiem jautājumiem komisijā un sāksim gatavot izskatīšanai Saeimas plenārsēdē pirmajam lasījumam. Šodien cienījamie radio klausītāji vēlos visus sveikt tuvējos svētkos Līgo vakarā Jāņu dienā un vienlaikus novēlēt mūsu ministru prezidentam iespējami ātrāku izveseļošanos, jo arī mums strādājot komisijās ir nepieciešams gan viņa atbalsts, gan arī dzen viņa klātbūtne ministra kabineta darbā. Lai jums visiem priecīgi, mierīgi un veselīgi, Jāņa.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātei Aijai Barčai. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es runāšu pārsvarā par sociāla bloka jautājumiem. Vispirmām kārtām šodien Saeimas vairākums diemžēl noraidīja saskaņas centra pieprasījumu ministru prezidentam Godmanim par pensionāriem apmaksātas ieturētas pensijas daļas palielināšanu, piemērojot inflācijas pieaugumā koeficientu. Acim redzot, varas partijas nevēlas diskutēt par atmaksātām ieturētām pensijām un to daļas palielināšanu, par inflācijas pieaugumā koeficientu un pārējām problēmām. Bet no otras puses, protams, esam gandarīti par to, ka Saeimā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus pensiju likumā, kuri pārēca dažādus uzlabojumus pensiju saņemējiem. Piemēram, sagatavotie grozījumi pārēca, ka no nākamā gada oktobrā tiks indeksētas visas pensijas, tostarp arī tās, kuras pārsniec 225 lātu apmēru. Ar nākamā gada 1. Janvārī tiks noteikta piemaksa pensijām ar darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim un pilnīgi visam pensijām. Ar šā gada 1. Jūniju šāda piemaksa ir tam pensijām, kuras nepārsniec 225 slātus. Par piemaksas apjomu droši vien būs vēl diskusijas, apspriežot valsts budžeta grozījumus un gan vasarā, gan rudenī. Ļoti svarīgi, ka sagatavotie grozījumi arī pareic uz 3 gadiem pagarināt iespēju priekšlaicīgi pensionēties personam, kuram ir vismaz 30 gadu darba stāžs. Nu, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas ir masveida rakstura jautājums. Un minēta norma nozīmē, ka priekšlaicīgi varēs pensionēties 60 gadu vecumu sasniegušas personas, un priekšlaicīgi pensionēties tiks izmaksāti 80% no aprēķinātas pensijas, bet sasniedzot 62 gadu vecumu 100% no aprēķinātas pensijas. Pensijas. Šodien arī tika atbalstīti mūsu deputāta Andreja Klimentjeva priekšlikumi likuma projektā Valsts darba inspekcijas likums. Un mūsu deputāta priekšlikumu būtība ir sekojoša. Ja darba vietā ir izveidota arotbiedrībā, tad sarunās domstarpību novēršanai tās līdzdalība ir obligāta. Tātad mūsu priekšlikumu būtība ir tā, ka cilvēkiem ir tiesības vienmēr izmantot arotbiedrību pārstāvju palīdzību, aizstāvot savas intereses attiecības ar darba devēju. Un pēdējais jautājums, kurām vēlas pievērst uzmanību, tas ir Saeimas lēmuma projekts par Alekseja Loskutova atbrīvošanu no KNA priekšnieka amatā. Ir zināms, ka jau rīt, pulksten 10. No rīta, Saeimas juridiska komisija skatīs šo te lēmuma projektu. Saskaņas centrs kategoriski iebilst un neatbalsta šo te lēmuma projektu par Loskutova atbrīvošanu no KNA priekšnieka amatā, jo mēs uzskatām, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir vienā no populārākām institūcijām Latvijā, kurai iedzīvotāji uzticas. Un mēs balsosim pret Loskutova atbrīvošanu no KNA priekšnieka amatā. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agiešinam. Nākamais runās partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji, ar Jāņam. Šodien Saimē ir pieņemusi steidzīga karta grozījumus likuma par valsts pensijām. Šie pozitīvi grozījumi tikai pieņemti vieni detapēs, ka 177 tūkstoši vēlētāju parakstījās par alternatīvā likuma projektā. Tikka valdība bija apgalvojusi, ka naudas nav, un nu, piekšņi tā parādījās. Saimas iniciatīvas mērķis ir skaidrs – dot pensionēram kaut vai nedaudz, lai viņa nepieprasītā vairāk. Ko tad piedavēk valdāk koalīcija vairāk kārt maldinātai tautai? Viņi piedavā paaugstināt maksu par katru darba stāgu gadu no 40 līdz 70 centīmām. Attiecīgi, vecuma pensija cilvēkam ar 30 gadu stāgu palielinās tikai uz 9 latām. Es gribu to atgadināt, ka šodien iztikas minimums ir 158 latā, tātad 17 reizes vairāk. Tad siksu bagadāvans Jāņām, acum redzami uzskatamas vēlētājas par muļķām. Vienlaikās tika noraidētā sekojuši pēc TVL priekšlikumā. Pirmais – neaplikt pensijas ar nodokļām. Šodien ar nodokļiem aplikamas visas vecuma un invaliditātes pensijas, kas ir piešķirtas 95. gadā un kuras apmērs pārsniegt 165 latā. Vēl vairāk, strādājuši pensionāri ir nevienlīdzīgi ar pārējiem darbiniekiem, jo neaplikamais minimums viņu algai ir pielīdzināts nulei. Otrkārt. Noreidots mūsu priekšlikumu dot iespēju priekšlaicīgi saņemt vecuma pensiju vietiķam ar 4 bērniem ģimenē. Šobrīd šī norma ir 5 bērni ģimenē, un draudi mīļi, vai jūs daudz kādu ģimeni redzēšu, tā ir padomju likumdošanas norma, bet tomēr pēdējais gadas pensijas vecums būtiski palielinājās, bet dzimstība katastrofāli samazinājās, un drīz pat ģimeni ar 3 bērniem būs ekskluzīva paradība. Trekkārt, mēs pats atvēl frakcijas vārdā piedāvājam iekļaut tautas likumprojekta valdības likumprojekta tekstā, tādāt palielināt minimālas pensijas līdz iztikas minimumam vai 3 reizes. Vis bija noraidēts, vis. Gan par pensiju neplikšanu ar nodokļām, gan par daudzbērņu ģimeņu tiesībām, gan par minimālas pensijas apmēra palielināšanu līdz iztikas minimumam. Nostādu Saimē. Augustā būs divas tautas referendumā par Saimas atlaišanas iespēju un par mūsu sirmgalvju izdivašanu. Pēc TVL vārdā aicinu piedalīties abas. Paldies un labas.
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Nākamais runās partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāts Kārlis Šadurskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Mani iepriekš runājušie kolēģi daudz runāja par pensiju likumu. Es pieskaršos citam jautājumam. Lai arī šodien plenārsēdē netika skatīts jautājums par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadītāju, tomēr visu šodienas deputātu sarunu galvenais jautājums tas bija. Tikai aklais var neredzēt to milzīgo darbu, ko knāp dažos gados ir veicis tiesiskuma stiprināšanā mūsu valstī. Latvijas lielākais ienaidnieks un šķērslis valsts attīstībai un labklājībai ir korupcija, kas sauraugusi visus valsts pārvaldes slāņus. Un Loskutovs ir tas tēls, kas sabiedrības apziņā asociējas ar ticību taisnības uzvarai. Dabīgi, līdz ar to Loskutovs ir kļuvis par lielāko varas partiju draudu un ienaidnieku. Pirmais mēģinājums rudenī izgāzās, un Loskutova vietā krita Kalvītis. Nu, mēģina vēlreiz. Visi Latvija gatavojas līgot. Visvairāk līgot gatavojas deputāti. Jo pozīcijas partijas ir vienojušās, rīkot deputātiem garās Jāņa brīvdienas un nesasaukt Saeimas plenārsēdi 26. jūnijā. Opozīcijas iesniegums par neusticības izteikšanu aizsardzības ministram Veldrem draudē izjaukt cienījumiem varas partiju deputātiem plānoto atpūtu, jo saskaņā ar kārtības ruļa noteikumiem šis pieprasījums ir jāskata laikā no 22. Līdz 27. Jūnijam. Un te nu valdošajiem radās spožā doma sasaukt sēdi svētdien 22. Jūnijā un pie reizes pirmsvētu noskaņās atbrīvoties arī no varas nīstā Loskutova. Opozīcija centās šo ieceru izjaukt, atsaucot un no jauna iesniedzot aizsardzības ministra Veldres demisijas pieprasījumu, tagad saskaņā ar kārtības rulli šo jautājumu. Šis jautājums vairs šīs svētdienas iespējamā plenārsēdē nav skatāms. Vai Saeimas prezidijam pietiks dūšas rīkot sēdi tikai, lai izrēķinātos ar Loskutovu līgo dienas priekšvakarā? To mēs drīz redzēsim. Šajā saimā sākot ar Tautas partijas drošības likuma grozījumiem un beidzot ar zaļo zemnieku bēdīgi slaveno mutatis mutandis likumu, es patiesībā vairs ne par ko nebrīnos. Tikko gan privātā sarunā Tautas partijas frakcijas vadītājs Māris Kučinskis deva goda vārdu un atļāva man to publiski pateikt, atstāstīt šo mūsu sarunu, ka svētdien nenotiks sēde un Loskutovu jautājumu neskatīs. Redzēsim. Nobeigumā vēlu visiem Latvijas cilvēkiem godam nolīgot, taču gaišo pirmsjāņu noskaņu, aptumšo bažas, ko es gribētu raksturot Juliusa Fučika vārdiem. Cilvēki, esiet modri. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātam Kārlim Šadurskim. Frakcija viedokļus turpina apvienības Tēvzemēm brīvība LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grimblats. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, Tēvzemēm brīvībā LNNK frakcijas deputāts sveic visus latviešus, visus valsts iedzīvotājus ar tuvojušamies līgo svētkiem, bet šodien, protams, saimā bija samērā nopietna diena, pievērtīgākā varētu piezīmēt visai apjomīgos grozījumus valsts pensiju likumā, kas risina jautājumu gan par indeksācijas grieztiem, kas tiek atcelti, gan tiek pagarināti uz 3,5 gadiem iespēju pensionāties pirms laika, un no jauna tiek ieviests tieši pēc mūsu frakcijas deputāta ierosinājuma. Tieši tāds pats punkts, kāds šobrīd ir par Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanā cietušajiem cilvēkiem, kā arī politiski represētiem, ja tiem ir 30 gadu darba stāži, ir iespēja 5 gadus iepriekš aiziet pensijā, ja ir tāda vēlēšanās. Likumā veikt arī cits izmaiņas, tā skaitā palielināt šī garantētā piemaksa par stāžu gadiem, kas iekrāta līdz 95. Gada beigām, tā skaitā pirmo reizi ar invalīdiem, jācer, ka tie nebūs pēdējie pozitīvie grozījumi šajā gadā, kas skar valsts pensiju likumu. Tomēr, protams, citi grozījumi atkarīgi arī no valsts budžeta iespējām, un, kā zināms, valdība arī gatavojas jau tuvāku nedēļu laikā griezties saimā ar grozījumiem šī gada budžetā, kur, diemžēl, gada sākumā pārāk optimistiskā ieņēmuma prognoze būs jāgroz, tātad ieņēmums samazināsies, acīm redzot, nāksies atteikties no vairākām lietām. Gribu piezīmēt arī to, ka mūsu deputāti rosināja, taču saimniem komisijām nenaudēja vairākas nelielas grozījumas, tā skaitā par tiesnešu izdienu pensiju likumā paredzētu iespēju ieskaitīt tajā arī jurisprudences darbu stāžu līdz 95. Gadam, jo padomu laikās daudz Latvijas universitātu beigušie juristi nevis strādāja par tiesnešiem un prokuroriem, bet pildīja citu darbu, lai nesaistītos režīma, nu varētu teikt, represīvās struktūrās. Piedāvājam arī grozījumus saimnes kārtības rulī, lai ministriem tāpat kā valsts prezidentam un saimnes deputātiem būtu jādod svinīgi zverasts un solījums, tā skaitā stiprināt visiem spēkiem latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Arī šeit pagaidām nu, domas bija jāsaka citiem tādas, ka šobrīd tas nav vajadzīgs. Nu, skatīsimies un neatkāpsimies no savas domas tālākā nākotnē. Un vēl divas citas būtiskas lietas. Saime pēc zināmām debatēm tomēr pieņēma likumu par rajonu padomu reorganizāciju, lai jau nākošajiem novadiem būtu pietiekami skaidrs gan reģioniem, kādā veidā tiks pārņemts rajonu padomu funkcija. Manta saistības, finanšu līdzekļu iestādes un tā tālāk. Un labi, ka tas ir pietiekami saulēcīgi zināms, gan arī tika pieņemts valsts aizsardzības koncepcija, ko prasa likums, un šeit runa par uzdevumiem, kas Latvija izriet no dalības NATO un Eiropas Savienībā, un arī no tā, ka mums bieži vien jāiesaistās dažādās riskantās operācijās un pasākumos, tātad par šo tālāko darbību. Paldies par uzmanību, vēlreiz visiem veiksmīgi, priecīgi sagaidīt svētkus.
Paldies Savienības Tēzmēm Brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblotam. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas vārdā šodien runās deputāts Dainis Turlais. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jā, šodien plenāra sēde bija bagāta ar svarīgiem lēmumiem, un es arī atzīmēšu to, ka pēc ministru prezidenta Imara Godmaņa iniciatīvas Saeimas sociālo un darblietu komisija sagatavojas vairākus būtiskus priekšlikumus pensionāra situācijas uzlabošanā. Un šis likums tika virzīts izskatīšanai Saeimā steidzamības kārtībā un šodien pieņemts otrajā galīgajā lasījumā. Ko tas dod? Pirmkārt, tiek pagarināta priekšlaicīgas pensionāšanās iespēja, lai cilvēki varētu doties pensijā divus gadus pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Otrkārt, no nākamā gada piemaksas par darba stāžu tiks maksātas neatkarīgi no pensijas apmēra un iepriekšējo 40 santīmu apmērā par katru nostrādāto gadu līdz 96. Tiks maksātas 70 santīmi. Treškārt, no 2009. Gada, ņemot vērā inflācijas koeficientu, tiks indeksēts arī tās pensijas, kuras ir lielākas par 225 latiem. Tātad šie pēdējie grozījumi nodrošinās regulāru pensijas pieaugumu vēl 13 tūkstošiem pensionāru. Vēlos akcentēt arī jautājumu, kurš šobrīd aktuāls ir publiskajā telpā, un atsevišķi masu mēdī to skatas savā īpašā gaismā, bet kas šodien nebija Saeimas sēdē. Tas ir jautājums ap notikumiem ap knābu. Mani personīgi pārsteidz un mulsina fakts, ka tiek runāts par kaut kādu neatkarīgu, es to liktu vārdu pēdiņās, institūciju, kura ir neatkarīga no valsts, bet kur tad brīvi var ietekmēt masu mēdīja atsevišķas sabiedriskās organizācijas, kurās reāli darbojas uz vienas rokas saskaitām cilvēki, bet viņi ir piesavinājušies tautas nosaukumu. Gribu atgādināt, ka tiesības sargājušās institūcijas ir valsts pārvaldes institūcijas un pēc satversmes 58. Panta tām ir jābūt padotām ministru kabinetam. Savādi ir dzirdēt, ka viena sabiedriskā organizācija no daudzām tūkstošiem Dēlna, kuras pārstāvis starp citu darbojas knābs sabiedriskajā padomē, nāk klējā ar paziņojumiem, kad spriedīs par ministru kabineta lēmumiem, bet neko nesaka par to iestādi, kurā faktiski darbojas, kurā ir veikti noziegumi. Acīm redzot, ka runa par valsts institūcijas neatkarību ir jāskata tieši tajā, zem tā leņķa, kad valsts institūcija, vēl jau vairāk tiesības sargājušā institūcija, nevar būt ietekmējama no atsevišķu sabiedrisko organizāciju puses, masu mēdīju puses, bet viņas nedrīkst un nevar nekad būt neatkarīgas no demokrātiskā ceļā ievēlētas, valsts varas, likumdevēja, izpildvaras un tiesu varas. Izmeklēšanas rezultāti par noziedzīgiem nodarījumiem knābā ir publiskoti, un tas ir ļoti labi, jo katrs cilvēks var iepazīties ar šiem materiāliem un veidot savu viedokli par to, vai vadītājiem ir jāuzņemās atbildība vai nav. Daži mēdī mēģina salīdzināt, ka, lūk, piemēram, robežsardzē arī ir robežsargi, kuri ir veikuši likuma pārkāpumus, un tādā gadījumā arī ģenerālim Dāboliņam nāktos atkāpties no amata. Es vēlos atgādināt, ka ģenerāļa Dāboliņa pakļautībā ir vairāki tūkstoši cilvēku, un tās krimināla procesa lietas, kas ir ierosināts pret robežsargiem absolūtā vairākumā ir ierosināts tieši viņa darbības rezultātā. Tieši viņš ir tas, kas ir atklājis noziedzīgās darbības un ierosinājis pret vainīgajiem kriminālu lietas. Un tā vadības ķēde no robežsarga līdz ģenerālam iestādes vadītājam ir vairāku pakāpi, kur ir viņa tiešie priekšnieki, pārvaldes priekšnieki. Šajā gadījumā ir runa par diviem darbiniekiem, kas ir tiešā iestādes vadītāja Loskutova pakļautībā un vienu seifu. Vai var salīdzināt atbildību un vadības mērogu dienestā no vairākiem tūkstošiem cilvēku un diviem padotiem un vienu seifu? Manuprāt, tas ir pilnīgi absurds. Lēmums vai mēģinājums pavērst vienādības zīmi par spējām vadīt iestādi. Es nebūtu, negribu nomalnot Loskutova kungu, un tās nav mans mērķis, es arī viņu atbalstīju, kā šīs iestādes vadītāju balsojot par. Es viņu arī pazīstu kā labu juristu, un droši vien, ka viņš arī ir kompetents un pieklājīgs un pozitīvs cilvēks. Bet pavisam cita lieta ir iestādes vadītājs. Iestādes vadītājam nav jābūt par tēlu sabiedrībā, bet par savu pienākumu pildītāju, kuram ir savi pienākumi un ir sava atbildība. Es domāju, ka mums valstī ir iestājusies bezgala bēdīga prakse, ka ministru faktiski var piespiest demisionēt avīze, bet ierēdni neizdarīgu un neveiksmīgu mēs varam tikai paaugstināt amatā, jo citādi no ieviņamamā amata no viņa nevar tikt vaļā. Un ja iestādes un ja ierēdnis ir pakāpies līdz tam slieksnim, kad augstāk viņu vairs nav kur likt, tad faktiski nekas vairs nav darāms. Tā nav pareiza prakse. Un nav jābūt tā, ka iestādes vadītāji atbrīvo no amata tikai tādēļ, kad viņš veic noziedzīgas darbības. Nav tā jābūt. Ir izpildu varas lēmums un mērķtiecība. Un tādām tiesībām ir jābūt izpildu varai, un tā ir jāatbalsta. Tā kā domāju, ka šis jautājums pēc svētkiem gūs savu risinājumu, un mēs uzskatām, ka risinot jautājumu par iestādes vadītāja kandidatūru, par viņa apstiprināšanu, vispirms ir jāsāk ar to likumdošanu, lai valsts pārvaldes iestādes būtu precīzā, hierarhijā un būtu skaidri zināms, kā padotībā viņas atrodas, kas ir atbildīgs par viņu darbu un kam ir tiesības iejaukties viņu darbā, tai skaitā arī kandidātu izvirzīšana. Es vēlos šajos gaišajos svētkos, kas ir iestājušies Latvijā, vēlēt visiem skaidrus un priecīgus svētkus, lai svētku labo noskaņu, nebojātu pēc svētku paģeris.
Paldies deputātam Dainim Turlēm no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Andris Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kolēģi jau ļoti daudz runāja par vairākiem likumiem. Tiešām šodien bija ļoti daudzi svarīgi būtiski likumi izskatīt. Es gribētu pieskarties diviem, neatkārtojoties, kas saistīts ar pensiju jautājumu, pensiju likumu. Es tiešām gribētu pasvītrot to tādu ļoti būtisku momentu, kad mēs vakar sociālo un darba lietu komisijā, es gribu pasvītrot gan pozīciju, gan opozīciju šajā gadījumā, un negribētos, lai mēs pašlaik dalītu, kurš ir karognesējs, kurš nav karognesējs. Protams, to varētu darīt, bet es gribētu pasītrot tiešām tādā labā gaisotnē, varētu teikt arī tādā stresainā gaisotnē, bet labā, ar labu nozīmi. Tā ir taisnība tiešām, kad mēs arī komisijas laikā izveidojām bija starbrīdis, kur vēl pirms tā nelēmas gadījuma bija saruna komisijas priekšsēdētājai ar premjeru, un mēs nonācām pie tā slēdziena, kad var būt ka mēs varētu tomēr nākt no kompromisa no viena lata uz 0,70 par katru nostrādāto gadu. Es domāju, ne mazāk kā 0,70. Es domāju, ka tas kompromiss ir ļoti būtisks. Tas nozīmē to, ka mēs jau pasvītrojam, ka tas ir ne mazāk. Šeit kolēģi izteica, ka dažas skaitļas, es domāju, ka nu, ar matemātiku laikam skolā nav bijis pārāk teiksim, labi, jo rēķinām, teiksim, tad tas sanāk vidēji ar nākamo gadu kaut kur no 20 latiem un pāri klāt katrā mēnesī, neskaitot, teiksim, to, kas ir saistīts ar indeksāciju pa pāriem jautājumiem. Protams, mēs būtu ļoti priecīgi, lai tas būtu lats, varbūt arī vairāk ir. Bet mēs esam arī gandarīti ar to, ka tas ir 0,70 un ne mazāk, tas ir ļoti būtiska tāda nu, atspēriena punkts. Tā kā jau es teicu, kopumā šis grozījums viens prasīs no valsts budžeta kaut kur pie 70 miljoniem. Es arī esmu ļoti priecīgs un zaļo un zemnieku frakcija kopumā. Mēs esam priecīgi, kad ir panākts, kad arī invalīdi varēs saņemt šo piemaksu pie savas pensijas klāt. Un pasvītrojot šo jautājumu, man vēlreiz gribētu tevis akcentēt, ka tiešām tādā kopīgā labā sadarbībā pašā komisijā, kopā ar labklājības arī ministriju, ir iespējams tādu virzīšanās uz priekšu. Un to, ko mēs jūtam, ka tiešām šī virzīšanās notiek uz priekšu. Un būtu ļoti labi arī, kad mēs varētu lielajā plenāra zālē kādreiz tā draudzīgāk attiekties, un varbūt arī tā, kā tas arī notiekas tomēr mums arī sociālo darbu lietu komisijā, kur galvenais ir tomēr izdarīt to, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un būt kaut kādīgs labums. Otrs jautājums, par ko šodien daudz diskutē, bet pagaidām neviens nepieskārās, tas ir reģionālās pašvaldības likums, ir, kur no zaļo un zemnieku frakcijas puses mums bija 16 priekšlikumi, diemžēl šie visi 16 priekšlikumi tika noraidīti. Šajā gadījumā mūsu viedoklis bija pret to, kad izveidojas rajoni pirms nav izveidojušies apriņķi, un mēs esam pret to, kad varētu veidoties kāds atbildīgā pašvaldība, kāda būtu svarīgāka par citu. Šie nu, tikai daži jautājumi, par kuriem mēs esam runājuši, par kuriem ļoti daudz arī diskutē tomēr presē, un kuri daudz pašvaldību vadītāji, daudz, es gribētu pasvietot, ir pretī. Diemžēl mums neizdevās pārliecināt plenārsēdes laikā par šiem 16 priekšlikumiem, viņi netika atbalstīti. Nu, finālā tomēr mums vajadzēja arī, mēs balsojam arī pret kopumā pret šo likumu. Tie divi jautājumi, protams, ir ļoti daudzi vēl likuma projekti, kas tiek izskatīti, bet es uzskatu, ka pirmais un otrais mūsu skatījumā ir ļoti būtiski. Nu, noslēgumā es gribētu tiešām jums visiem novēlēt priecīgas vasaras sausgriežas, lai nu tā, labi nolīgotos un pats galvenais, lai visi būtu veseli pirms līgo svētkiem, veseli būtu līgo svētku laikā, un veseli pēc līgo ir. Tā kā līgojiet veselīgi, lai ir laba veselība ir, nu, prieks, lai visiem būtu. Paldies, priecīgs svētkus.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Andrim Bērziņam. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz frakcijas jaunais laiks deputāta Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Man tiešām šodien pēdējai. Kā runātājai jāuzstājas, ļoti daudz, ko jau jūs dzirdējāt no maniem kolēģiem. Es tikai akcentēšu divas aktivitātes, kurās izpaudās jaunais laiks šajā plenāra sēdē. Un visu pirmām kārtām, protams, tie ir sociālās jomas likumi, un tie bija šodien 5, bet īpaši svarīgs, protams, ir pensiju likums, ko gaida visi, un kas nav, jāsaka, tad, kad jauns kāds labs darbs ir padarīts, tad rodās tie labā darba baļķa nesēji. Un faktiski, es tomēr gribētu precizēt, jo, teiksim, kas ir tas baļķa nesējs, es domāju, tie esat jūs sabiedrība, jo pensija referendumu gaisotne bija tā, kas palīdzēja šos grozījumus mums skatīt saimā un arī pieņemt steidzamībā un otrajā lasījumā. Un tāpat arī, protams, aktīva sociālās un darblietu komisijas rīcība bija tā, kas tos iemiesoja konkrētos priekšlikumos un nevis varbūt šajā reizē Godmaņa personīgā iniciatīva. Tātad, runājot par šiem grozījumiem, es atgādināšu tikai to, ka tātad pensiju indeksācija tiks noņemta, pensiju indeksācija tiks noņemti pensiju apjomu ierobežojumu ar nākamo gadu, tāpat būs priešlaicīgas pensionēšanās iespējas paildzināts vēl uz divu vairāk kā diviem gadiem. Arī represētajām personām būs iespējams 5 gadus pirms pensijas vecuma iestāšanās aiziet pensijā, un bez darba stāža un vecuma pensijas apmēra ierobežojumu būs iespējams saņemt piemaksu pie pensijas par darba stāžu līdz 1996. gadam. Tie būtiski. Tomēr šodien īpaši svarīgs bija viens priekšlikums, par ko mēs diskutējām, kur arī jaunais laiks kāp tribīnē un runāja, un tas bija par konkrēto piemaksas lielumu. Jaunais laiks atbalstot 70 santīmus, par kuriem mazāk nedrīkst būt šī piemaksa, protams, pateica arī to, ka iestājas par vienu latu šīs piemaksas lielumu, jo tāds bija solījums. To solīja pagājušajā gadā jau amatpersonas, vēl šajā gadā atkārtoja labklājības ministrija. Labklājības ministrijas uzskats ir tāds, ka tā tam ir jābūt, un mēs ceram, ka skatot šos budžeta, nākamā gada budžeta grozījumus, nākamā gada budžetu, mēs lemsim par lielāku piemaksu, un jaunais laiks par to noteikti iestāsies. Šajā gadījumā šie 70 santīmi, par kuriem mazāk nedrīkst būt šis līmenis piemaksai, ir svarīgi tajā ziņā, ka mums ir acīm redzot vajadzīgas rakstiskas garantijas un arī likumā iestrādāts, kaut gan tā nav labākā prakse, jo valdībai īsti uzticēties tomēr nevar. Jo kā liecina informācija, tad arī solītais, ka tiks atdots parāds par pirmajiem 5 mēnešiem, kur jūs saņēmāt piemaksā pie pensijas 19 santīmus, ka šis parāds tiks atdots, šis solījums tiek atkal noraidīts, un mums būs ļoti jāpacīnās, un nezinu, vai izdosies, bet mēs to darīsim arī Sociālo un darbalietu komisijā, lai tiktu atdots šis solījums. Tātad šis parāds, šis solījums ir jāpilda. Par to iestājas jaunais laiks, un par šo vienu latu turēsies, kamēr vien būs iespējams to darīt. Jo arī jūs jau rēķināt, ka tas varētu būt viens lats. Mums nauda sociālajā budžetā ir pārpalikums 830 miljoni latu. Nedrīkst slēpties aiz konsolidētā budžeta izkārtnes un teikt, ka ir vajadzīgs lāpīt caurums pamat budžetā. Tas nav pieņemams jaunajam laikam, jo mums ir ēnu ekonomika. Ceturdaļa, tātad 25% apmērā, un tātad arī tur var strādāt, labāk iekasējot nodokļus. Lūk, tur ir tās rezerves, tur arī valdība lai strādā. Un otrs, ko es gribētu atgādināt un varbūt vēl vienreiz paspilgtināt, tas ir saistībā ar KNAB un tā vadītāja Loskutova atbrīvošanu. Mēs zinām, ka šobrīd notiek ļoti aktīva labās prakses apspriešana, kādai tev vajadzētu būt šajā iestādē. Nezinu, kāpēc šī labā praksa netiek tikpat labi apspriesta un aktīva arī runājot par citām iestādēm, kur ir problēmas. Netiek skatīts šajā kontekstā pilnīgi nemaz, ko šī iestāde ir darījusi labu un tās vadītājas šajā laikā, un ka šie bijuši ļoti redzami, intensīvi un nepārprotami darba. Sekmīga darba augļi, tomēr par šīm pārkāpumiem, kas ir notikuši un dīvainībām pazūdot liecinājuma naudai, jā, tad tas ir iemesls, lai noņemtu no amata Loskutovu šīs iestādes vadītāju, kur gan arī pats mūsu ģenerāla prokurors Maizītis vēl vakar, kas notiek Latvijā raidījumā, mēģināja pateikt ar puķiem, ka ļoti dīvains ir šis gadījums un tas ir jāizspēt, un vēl mēs redzēsim, kas gan tajā visā atklāsies. Bet jaunais laiks, protams, iestājas pret vadītāja atbrīvošanu šādā veidā no amata, neskatot to visu kopsakarībā ar paša šīs iestādes darbu. Un mēs vēlējāmies, lai netiktu politizēt šis jautājums, kā tas notiek tagad, to jau pilnīgi var ar aci redzēt un ar ādu sajust, tad mēs bijām iesnieguši jaunais laiks grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, kurā mēs vēlējāmies paredzēt, ka par KNAB vadītāju iecelšanu vai atcelšanu nomata balso Saeima pēc ģenerāla prokurora priekšlikuma. Diemžēl mums neizdevās panākt to, ka mūsu kolēģi deputāti šādu grozījumu atbalstītu. Tā kā sekosim līdz tam, kas notiek, vērtēsim paši, salīdzinot faktus, un tad jau, kā saka, balsojot par to vai citu partiju, attiecīgi vēlēšanās, un tās jau arī drīz pienāks, lemsim, kura tad ir īstā, lai mēs tai iedotu balsi. Un visbeidzot, es gribētu jaunā laika vārdā novēlēt jums nosvinēt līksmjāņus un smelties saugriežu īpašajā spēkā.
Paldies, Silvē Benrādai no frakcijas Jaunais laiks. Līdz ar to frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!